Yle Radio Suomi.
Tervetuloa Radio Suomen Helsingin vaalipiirin pienpuoluetenttiin. Puolueet ovat itse saaneet päättää, kenet lähettävät edustamaan puoluetta näihin tentteihin.
Paikalla tänään täällä eläinoikeuspuolueen Santeri Pienimäki, feministisen puolueen Katju Aro, itsenäisyyspuolueen Jorma Luotonen, kansalaispuolueen Juhani Honkonen, kommunistisen työväenpuolueen Niko Kallion alusta, liberaalipuolueen Leo Bergman, pirattipuolueen Petrus Pennanen, seitsemän tähden liikkeen Martti Issakainen, Suomen kansa ensin Tuukka Pensala ja Suomen kommunistisen puolueen Tiina Sandberg. Tervetuloa.
Tervetuloa. Ja täällä studiossa puhetta tänään johtaa minä, Paavo Häikkiö, ja kollegani Reeta Salminen. Lisäksi meillä on taustatiimissä tuottaja Varpu Helpinen ja äänitarkkailija Joonatan Kotila.
Käsittelemme tässä lähetyksessä melko samoja teemoja kuin mitä löytyy Ylen vaalikoneesta. Eli jos kuulija haluaa, voi hän tämän tentin jälkeen mennä vaalikoneeseen katsomaan, miten olisi itse vastannut näihin kysymyksiin.
Me tulemme puhumaan ainakin ilmastosta, maahanmuutosta, liikenteestä ja perustulosta. Moni täällä pienpuoluetentissä olevista ovat aivan tuntemattomia ehdokkaita ja puolueita.
Eli nyt alkuun käydään läpi vähän sitä, että keitä te oikein olette ja mitä te edustatte. Mennään aakkosjärjestyksestä. Eläinoikeuspuolueen Santeri Pienimäki, te ajatte eläinten oikeuksia ja eläinperäisiin tuotteisiin kuolinkerrointa. Mitä tämä kuolinkerroin oikein tarkoittaa?
Me halutaan sitä, että eläinperäisellä tuotteelle annetaan semmoinen haittavero, joka perustuu siihen, miten hyvin eläin pystyy tässä tuotannossa toteuttamaan lajityypillisiä käyttäytymistarpeita ja miten paljon se kärsii, missä suhteessa niitä eläimiä kuolee ennenaikaista kuolemaa siinä tuotannossa. Eli se mittaa sitä, että miten eettistä tämä tuotanto on. Eli tietysti sellaiset tuotteissa, jotka sisältää vähän eläinperäisiä osia tai jossa eläin ei välttämättä kuole tuotannossa, niin haittavero olisi pienempi. Ja sitten sellaiset tuotantotavat, kuten esimerkiksi broilerituotanto, jossa eläimet on jalostettu täysin eläinsuojelulain vastaiseen tilaan jo tässä vaiheessa, ja ne kärsivät koko elämänsä ajan, niin tämmöisiin tietysti tulee korkein haittavero siinä vaiheessa.
Feministinen puolue Katju Aro, teillä on vaaliohjelmassanne 100 aloitetta yhdenvertaisuudesta. Mikä niistä on tärkein?
No, me itse asiassa ajatellaan, että politiikan tulisi nostaa koko syrjimättömyyden periaate kaiken tekemisen keskiöön, ja me voitaisiin muodostaa kokonainen hallitusohjelma näiden 100 aloitteen pohjalta, joten sinänsä en pysty nostamaan sieltä yhtä.
No siinä tapauksessa mennään eteenpäin. Itsenäisyyspuolue Jorma Luotonen, te tavoittelette omavaraista Suomea. Mitä tapahtuisi, jos Suomessa kiellettäisiin kaikkien ulkomaalaisten ruokatuotteiden maahantuonti?
Ei me suinkaan sitä ajeta tätä asiaa tällä lailla, miten se tässä kerrottiin. Me suositaan tietysti suomalaista ja halutaan, että Suomessa mahdollisimman paljon tuotetaan elintarvikkeita.
Mutta ei täysin omavarainen.
Ei täysin omavarainen.
Kiitos.
Sitten kansalaispuolueen Juhani Honkonen, ajatte tasapainoista maakuntapolitiikkaa. Teidän mielestä pääkaupunkiseudulle rakennettavat 60 000 uutta asuntoa ja 100 000 opiskelijapaikkaa ovat huonoa aluepolitiikkaa. Jos pääsisitte läpi Helsingissä, niin ajaisitteko silti maakuntien etua Helsingin edun sijaan?
No, mun mielestä se on myös Helsingin etu, että täältä näitä valtionvirastoja siirretään maakuntiin ja sitten aluepolitiikalla mahdollistetaan koko Suomen asuttuna pitämisen.
Kiitos. Kommunistinen työväenpuolue Niko Kallion alusta. Te vastustatte EU-jäsenyyttä, haluatte mennä kohti työväenvaltaa marxismin ja leninismin viitoittamalla tiellä. Ja te järjestätte opintokerhoja, joissa opetetaan luokkatietoisuutta. Mitä näissä kerhoissa opetetaan?
Niissä opitaan filosofiaa, kansantaloustiedettä, yhteiskuntatiedettä, tällaista tieteellisen maailman näkemyksen tietoutta, jota meidän mukaan työväenluokka tarvitsee.
Liberaalipuolueen Leo Bergman, vaalilauseenne on vapaus valita. Haluatte myös luopua huumeiden käytön rangaistuksista ja vapauttaa kannabiksen käytön. Millaisen viestin tämä lähettää nuorille?
No, tämä ei sinänsä lähetä viestiä nuorille. Tämä johtaisi siihen, että ihmisistä ei tulisi rikollisia, jos ne käyttäisi huumeita. Meillä on esimerkiksi Portugalissa sellainen tilanne, että siellä on dekriminalisoitu kaikki huumeet ja siellä on huumeenkäytön ongelmat laskenut huomattavasti.
Mutta antaisiko se, mutta viesti olisi nuorille, että on ok käyttää?
Ei suinkaan.
Vaan mikä?
No ei, se olisi viestintää nuorille sinänsä. Se olisi lainsäädäntöä.
Kiitos. Piraattipuolue Petrus Pennanen, te puolestaan kannatatte laajasti vapautta ja avoimuutta. Pitäisikö vaalitkin tehdä avoimesti niin, että kerrottaisiin avoimesti, kuka on ketäkin äänestänyt?
Ei missään nimessä. Vaalisalaisuus on erittäin tärkeää. Että jos tuommoinen tilanne olisi, niin silloinhan ihmisiä voitaisiin painostaa sitten äänestämään tietyllä tavalla.
Seitsemän tähden liike Martti Issakainen, vastustatte metropolipolitiikkaa, eli sitä, että väki muuttaisi maaseudulta isoihin kaupunkeihin. Kaupungistuminen on kuitenkin tällä hetkellä globaali trendi. Miksi te vastustatte sitä?
Semmoista liian vahvaa metropolipolitiikkaa, koska joka tapauksessa jokaisessa maassa väki muuttaa kaupunkeihin, niin me ei haluta hidastaa sitä, koska on tärkeää pitää maa asuttuna ja nämä alueelliset yliopistot esimerkiksi voimassa, koska on kaikki etu, myöskin metropolin etu, että täällä ei ole liikaa porukkaa.
Suomen kanssa ensin Tuukka Pensala. Teidän mielestä vierasmaalaiset eivät saa vaikuttaa negatiivisesti suomalaisten elämään, oli tilanne mikä tahansa. Miten puolueenne linja eroaa perussuomalaisista?
Me olemme huomattavasti tiukempi puolue kuin perussuomalaiset, että perussuomalaiset esimerkiksi kannattaa poliisivaltiota ja hyväksyy massamaahanmuuton työperäisistä syistä. Me ei hyväksytä sitä.
Suomen kommunistinen puolue ja Tiina Sandberg, meillä on tässä huoneessa nyt kaksi kommunistien pienpuoluetta, kaksi kommunistista pienpuoluetta. Eikö kannattaisi teidän keskittää voimat yhteen?
Olisi tosi kiva, jos Yle keksisi joskus jonkun uuden kysymyksen, jonka esittää meille, mutta ollaan totuttu tähän tietenkin vastaamaan. Meidän mielestä se, että tässäkin puolueessa on myös niin kuin oikeistolaisia puolueita useita, ei ole ongelma. Se, että pystyykö puolueet toimimaan yhdessä, on se ydinkysymys. Pystytäänkö luomaan laajempia yhteistöitä? Se, että mikä on puolueiden absoluuttinen määrä, ei ole oleellinen kysymys.
Sitten otetaan meidän ensimmäinen teema, mikä on ilmasto, ja siihen liittyy ensimmäinen kysymys, joka on se, että tulisiko Suomen olla esimerkkinä muulle maailmalle ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa?
Ja meillä on täällä paikalla olevista Helsingin ehdokkaista nyt kolme, jotka Ylen vaalikoneen vastausten perusteella vastustavat tätä esimerkkinä olemista. Ja nämä henkilöt ovat siis Tuukka Pensala, Juhani Honkonen ja Martti Issakainen. Tuukka Pensala, miksi vastustat esikuvana olemista?
Ei ole tosiaan yhtään varmaa, että mitkä on ilmastonmuutoksen todelliset syyt. Ja myöskään Suomella ei ole asiaan juuri mitään vaikutusvaltaa. Ja suomalaiset on muutenkin verotettu lähes kuoliaaksi. Eli mitään tämmöisiä rajoitustoimenpiteitä tai verotustoimenpiteitä enää suomalaisiin pidä kohdistaa lisää.
Tämä oli siis Suomen kanssa ensin Tuukka Pensala ja seuraavana on Juhani Honkonen.
Joo, ei kiinalaisia hirveästi kiinnosta nämä Suomen niin kuin muutaman promilleen päästöt, että eikä Amerikkoja myöskään, että kyllä tämä on ihan naurettavaa, että täällä leikitään tämmöistä suomalaisten edun vastaista meininkiä, että ei kannata ollenkaan.
Miten seitsemän tähden liikkeestä Martti Issakainen, minkä takia vastustat?
Minä halusin tähänkin asiaan niin kuin järjen mukaan, koska minusta se on mennyt vähän niin kuin ylikierroksilla ja Suomella ei ole varaa olla ykkönen, mutta minä haluaisin, että tehtäisiin laajat metsitykset sekä Suomesta maailmalla. Oltaisiin siinä esimerkkejä. Meillä on osaamista siihen. Esimerkiksi on heittona, ruvetaan metsittää Sahara. Aloitetaan reunoilta.
Sitten meillä on täällä
eläinoikeuspuolueen Santeri Pienimäki, joka on taas sitten aivan täysin samaa mieltä, että tulee olla esimerkkinä muulle maailmalle. Minkä takia pitää olla esimerkkinä?
Totta kai meidän täytyy olla. Meillä on resursseja olla siinä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ensimmäinen esimerkki. Ja tämä on vähän sama kysymys, kun kysyttää siitä, että pitääkö meidän käyttää lapsityövoimaa Suomessa, koska kuitenkin muuallakin käytetään lapsityövoimaa, niin tämmöisissä asioissa on turha ajatella, että me ollaan pieni pisara meressä, vaan meillä pystyy oikeasti olemaan EU-tasolla näyttää esimerkkejä. EU pystyy näyttämään esimerkkejä sitten laajemmalla tasolla.
Te kuuntelette tällä hetkellä Radio Suomen Helsingin vaalipiirin pienpuoluetenttiä. Täällä studiossa Paavo Häikiö ja Reeta Salminen sekä 10 Helsingin vaalipiirin pienpuolueiden ehdokasta. Isoimpien puolueiden tentit ovat vuorossa tällä samalla kanavalla ensi viikolla.
Tässä oli vielä, otetaan yksi kommentti, siellä oli käsi pystyssä tähän ilmastokysymykseen. Liberaalipuolueen Leo Bergman.
Tässä on oikeastaan kaksi asiaa. Toisaalta se on fakta, että suomalaisen ilmastopäästöt tai CO2-päästöt per capita, ne on maailman korkeimpia. Toinen, me ei voida vaatia muilta mailta mitään, jos me ekaksi laitetaan meidän omaa pesää kuntoon.
Itsenäisyyspuolueen Jorma Luotonen.
Meidän pitäisi vaikuttaa myös maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi nyt on jäänyt kokonaan sademetsien hakkuut. Ne on lopetettava tuossa muodossa, mitä nyt. Se tekee, siitä kärsii sekä siellä eläimistö että ihmiset, jotka ajetaan kodestaan sieltä alkuperäiskansat.
Kiitoksia. Meillä on seuraavaksi vuorossa tämän tentin ensimmäinen väittely. Vaalikoneessa kysyttiin, että kun Helsinki sulkee hiilivoimaloita, voidaan korvaava energia tuottaa ydinvoimalla. Ja meillä on piraattipuolueen Petrus Pennanen ja feministisen puolueen Katju Aro tästä aiheesta alustamassa. Molemmilla teillä on hetki aikaa perustella ensiksi oma kantana, jonka jälkeen meillä on minuutti pari vapaata väittelyä. Petrus Pennanen, voit aloittaa.
Joo, meillä on Helsingissä päästöt per asukas noin 40% suuremmat kuin Tukholmassa ja tosiaan Suomessa erittäin suuret päästöt per asukas. Ja ne ei ole viime vuosina edes laskenut, koska meillä ei ollut toimivaa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ja mitä mä oon tehnyt, on ydinkaukolämpöaloitteen, josta sarjatuotettuja pienreaktoreita käytetään päästöjen vähentämiseen. Me voidaan vähentää Helsingin kaikkia päästöjä noin 70% pelkästään sillä, että ei tuoteta kivihiilellä energiaa ja kaasulla, vaan tehdään se sarjatuotetulla pienydinvoimalla. Ja nämä voidaan realistisesti toteuttaa vuonna 2026, jos me ollaan tässä etujoukossa menemässä. Ja hieno juttu on siinä, että me oikeasti tienataan sillä, että ei se edes maksa meille mitään taloudellisia uhrauksia, koska tämä sähkö, mitä niistä tulee, ja lämpö, mikä niistä tulee, on edullisempaa kuin nytten tutkimusten mukaan.
Katju Aro.
Joo, siis tämä kysymys siitä, että millä lailla tuotetaan uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa on tietysti todella tärkeä, mutta tällä hetkellä uskottavien laskelmien mukaan me pystytään saavuttamaan hiilineutraalius myös aurinko- ja tuulivoimalla. Ja tämä Petruksen en sinänsä vastustaisi pienreaktoreita niin kuin osana tämmöistä energiapalettia, mutta siis meidän täytyy toimia 10 vuoden sisällä. Nämä pienreaktoreiden valmistuminen, siis nehän on ensimmäiset valmistumassa 2025, kuten eilen Petrukselta tarkistin, ja vaikka oltaisiin ensimmäisten joukossa mukana, niin me emme tule saamaan niitä järkevällä tavalla käyttöön siinä ajassa, missä muun muassa Helsinginkin pitää pystyä toimimaan.
Kyllä saadaan 2026 mennessä toimimaan ne täällä, kun me vaan ollaan mukana siinä, että aktiivisesti toimitaan sen vuoksi. Eli tämä on kyllä ihan realistista tämä juttu, mutta tämä tuuli ja aurinkovoima, ne ei mitenkään pysty tuottamaan meille kaukolämpöä. Meillä tulee yli puolet kaupungin kaikista päästöistä kaukolämmöstä, joka tehdään kivihiilellä kaasulla suureksi osiksi. Ja me ei voida niin kuin talvella pimeällä ja tyynellä niin tuottaa sitä tuuli- ja aurinkovoimaa. Se on mahdotonta. Että ainoat vaihtoehdot siihen on ydinkaukolämpö, joka on päästöttömiä, tai tämä geoterminen lämpö, joka on tällä hetkellä ihan kokeiluvaiheessa.
Katju Aro, onko tähän vielä lisättävä?
No esimerkiksi just tämä geoterminellä ihan yhtä lailla se on niin kuin, se kokeiluasteella ikään kuin järkevämpi energiamuoto, johon tulisi satsata samoin kuin nämä uudet Power to X-muodot, jotka tavallaan, jotka ovat päästöttömiä, mutta joissa ei ole sitä ydinvoiman ongelmaa, mitä me ei olla vielä pystytty ratkaisemaan, eli jäteongelma, että ydinvoimahan ei ole puhdasta päästötöntä sähköä.
Kiitoksia. Tässä vaiheessa otetaan kommentteja tähän samaan kysymykseen muilta. Eli kysymys kuului se, että pitäisikö, tai siis kun Helsinki sulkee hiilivoimaloita, voidaan korvaavaa energiaa tuottaa ydinvoimaa. Tämmöiseen väitteeseen onko kommentteja Suomen kommunistinen puolue Tiina Sandberg?
Mun mielestä sama ongelma juuri mitä toi Katju Aro tuossa toi, eli että meillä ei ole sellaista ratkaisua, joka olisi valmiina. Ja toisekseen ydinenergiassa on sitten muita ongelmia. Se on tämmöinen siirtymävaiheena hankala, koska se tuottaa sitten ongelmia pitkällä aikavälillä, jotka pitää ratkaista. Se, mitä me voidaan heti tehdä, niin on välitön energian säästäminen, koska nimenomaan energiaa säästämällä me voidaan vähentää sitä energiantuotantoa, joka tällä hetkellä saastuttaa.
Mennään tässä järjestyksessä sitten kaikilta lyhyt kommentti. Suomen Kansa ensin, Tuukka Pensala.
Joo, mulle ei ole tähän asiaan kovin suurta kommenttia.
Sitten 7 tähden liike, Martti Issakainen.
Minun mielestä pitäisi lisätä uusiutuvan bioenergian käyttöä, eli puuhake ja pelletti, joka toisi töitä Suomeen eniten näistä kaikista vaihtoehdosta.
Ja liberaalipuolueen Leo Bergman.
No, tämä nyt ei sinänsä ole sellainen niin kuin mustavalkoinen kysymys, että joko tai, me tarvitaan molempia.
Kommunistisen työväenpuolueen Niko Kallion alusta.
No, mulla ei ole itsellä mitään varmaa mielipidettä, koska mulla ei ole tietoa näistä ydinasioista, mutta se mitä mä voin sanoa on, että näitä ratkaisuja, joita meillä on vaihtoehtoina, niitä ei voi tulla laittamaan ajoissa käytäntöön sen takia, koska meillä on ihmisiä, jotka taloudellisesti hyötyy tästä status quo-tilasta, joka meillä on, jossa me tuotetaan liikaa ja tuotaan meidän ympäristöä. Ja me tarvitaan siihen systeemin muutos, että me saadaan suunnitelmallisesti ja äkillisesti muutettua meidän tuotantoa.
Ja sitten otetaan seuraava kansalaispuolue, Juhani Honkonen.
Joo, mä kannatan tämmöistä hajautettua energiatuotantoa, että uskon, että niitä ratkaisuja on monia, mitä kannattaa tuottaa, että Suomessa varmasti potentiaalia olisi niin kuin maalämpöä ja aurinkovoimaa myöskin enempi hyödyntää ja kannatan siis hajautettua, että ei tämä bioenergiankaan lisääminen mikään huono idea missään nimessä ole päinvastoin.
Itsenäisyyspuolueen Jorma Luotonen.
Ainoa ydinvoimala, mikä minä hyväksyn, on meidän yläpuolella tuolta, mikä säteilee. Mitä muuta ydinvoimaa mä en hyväksy, koska niistä jää liikaa meidän tuleville sukupolville jätteitä.
Ja eläinoikeuspuolueen Santeri Pienimäki.
Mä näen, että tässä tosiaan ei ole mitään tarvetta joko tai ratkaisulle, sekä geoterminen lämpö että sitten pienreaktorit on ihan valideja vaihtoehtoja. Tässä pitää myöskin muistaa se, että niin meillä energian varastointiratkaisut kehittyy jatkuvasti, eli tämmöinen niin kuin sähkövarastointiakku, erilaisiin akkukombinaatioihin kyllä.
Kiitoksia. Siirrytään meidän seuraavaan teemamme, mikä on perustulo. Ja meidän vaalikoneen, Yle vaalikoneen mukaan siis suurin osa täällä olevista puolueista kannattaa perustuloa. Otetaan seuraavaksi hetki vapaata keskustelua perustulosta. Aloitetaan liberaalien Leo Bergmanista. Minkälainen olisi teidän ajamanne perustulomalli?
No, me ollaan ajateltu, että se on joko tämmöinen perinteinen perustulo, että sä saat ehkä 500-600 euroa kuukaudessa käteen, tai sitten se olisi semmoinen perustilimalli tai negatiivinen tulovero. Tässä on kolme eri vaihtoehtoja, joita me ollaan mietitty.
Eli anteeksi, sanotko vielä, eli siis 500-600 euroa tai perustilimalli?
Tai negatiivinen tulovero.
Mm-hmm. Sitten meillä on Martti Issakainen, 7 tähden liike. Te vastustatte perustuloa, minkä takia?
No mä sinänsä vastustan, mutta mä vastustan vastikkeetonta. Pitää jotain tehdä, kun saa. Mutta jos tämä perustulo raivaa tätä sosiaalitukiviidakkoa, niin hyvä juttu. Mutta että onkohan meillä varaa kovin paljon lisätä sosiaalisektoria?
Onko täällä ketään, joka vastustaa perustuloa paikalla? Suomen kommunistinen puolue, Tiina Sandberg.
Meidän mielestä tämä oikeusysteemi on antaa tälle nykyiselle perusturvajärjestelmälle riittävä rahoitus. 1200 euroa on se eurooppalainen köyhyysraja, jonka yli pitää päästä, jotta ihmisellä on mahdollisuus saada kaikki, mitä hän elämiseen tarvii. Se on suuri ongelma. Tähän ei tarvita perustuloa. Nykyinen perusturva pitää laittaa toimimaan sillä tavalla, kun se on tarkoitettu toimimaan.
Helsingissä tällä hetkellä yleistä asumistukea sai viime vuoden lopussa 65 000 ruokakuntaa. Ja tuossa perustulokokeilussa, mikä oli aikaisemmin, niin sen suuruus oli 560 euroa. Se tarkoittaa sitä, että Helsingissä se perustulo tuossa suuruudessaan ei riittäisi keskimäärin edes vuokraa. Mitä mieltä täällä olevat olette? Pitäisikö perustulon päälle maksaa vielä asumistukea? Feministisen puolueen Katjuora.
Joo, kyllä. Siis nämähän kaikki perustuloratkaisut on tällaisia osittaisia perustuloja, että ne ei kata kaikkea, vaan niihin tulee erilaisia syyperusteisia lisiä ja asumislisä on yksi tällainen. Mutta sen lisäksi perustulon tason tulee olla riittävä. Eli me olemme meidän omassa mallissa esitämme, että perustulon taso tulee olla nykyisen minimiperusturvan tasolla, eli siinä noin 700-800 eurossa.
Entä sitten kommentti Suomen kommunistinen puolue, Tiina Sandberg?
No siis kaikkein suurin ongelmahan, jos niin kuin katsotaan, mitkä nämä nykyiset esitykset on nimenomaan se, että ne on niin matalia. Kaikki täällä olevat ja noi eduskuntapuolueettekin mallit, että ne ei ratkaise sitä ongelmaa, joka on pitkittynyt toimeentulotuen käyttö.
Miten te rahoittaisitte tämän teidän mallinne, mistä ne rahat tulisivat siihen?
No tämä mallihan maksaa siis noin 5 miljardia ja sen verran pystytään saamaan, jos nostetaan meidän verotus, pääoman verotus eurooppalaiselle keskitasolle, ei sen yli.
Otetaan siitä Suomen kanssa ensin Tuukka Pensala.
Joo, eli on selvää, että suomalaisten toimeentulo pitää turvata mahdollisimman pienellä byrokratialla ja säästöjä. Esimerkiksi voidaan saada sillä, että pienennetään ulkomaalaisten sosiaalitukea tai jopa otetaan kokonaan pois.
Petrus Pennanen, piraattipuolue.
Mä oon yllättynyt tässä Sandbergin kannasta, koska nimenomaan automaattinen perustulo mahdollistaa vähävaraisille opiskelu ja yrittämisen, saattaa heidät yhdenvertaiseen asemaan hyväosaisten kanssa. Se on erittäin tärkeää. Ja tästä perustulon tasosta, niin siihen voidaan yhdistää asumistukea, muita tukea. Ja lisäksi esimerkiksi Euroopan keskuspankki jakaa satoja miljardeja pankkitukea vuosittain. Ja sitä voitaisiin siirtää niin, että se yhdistettäisiin perustuloa, että se tuki annettaisikin suoraan ihmisille eikä pankeille. Ja näin päästäisiin lähelle 1 000 euron perustuloa.
Eläinoikeuspuolueen Santeri Pienimäki.
Meillä on tällä hetkellä iso ongelma, on tukien alikäyttö. Eli ihmiset ei hae niitä tukia, mitä he olisivat valtuutettuja saamaan, mutta perustulo poistaa tämän ongelman, koska se perusosa tulee automaattisesti kaikille vastikkeettomasti.
Siellä oli kansallispuolueen Juhani Honkonen.
Joo, kunhan tämä suomalaisten toimeentulo turvataan ja ajatus katkesi.
Okei, mennään eteenpäin. Suomen kommunistinen puolue, Tiina Sandberg.
Vähemmän byrokratiaa.
Joo, no niin. Elikkä Tiina Sandberg, ole hyvä.
Niin, siis meillähän tällä hetkellä on semmoinen systeemi, joka ei toimi niin kuin sen kuuluisi toimia. Eli tarkoitushan on se, että kun ihminen tarvitsee jonkun etuuden, niin hän sen saa. Eli me tarvitaan sellainen systeemi, jossa lähdetään siitä, että ihminen on oikeutettu siihen, eikä epäillä, että hän yrittää huijata. Tämä on yksi iso muutos, joka pitää tehdä. Ja sen lisäksi pitää myös kertoa ihmisille, mihin tukiin ne on oikeutettuja, ja auttaa niitä saamaan ne, eikä niin kuin tällä hetkellä, että niistä ei kerrota.
Kiitos, Tiina Sandberg. Ja vielä oli yksi kommentti. Mä luulen, että se on, nyt menee liberaalipuolueen Leo Bergmanille.
Joo, tosiaan siis perustulohan ei lopeta kaikkea tarveharkintaisia tukia, siihen edelleen jäisi niitä jäljelle, mutta me ei voida kans laittaa niin, että perustulo ja sen päälle niin kun korkea asumislisä, koska ne siirtyy suoraan vuokriin täällä Helsingin seudulla, koska asuntojen tarjonta ei jousta samalla tavalla.
Kiitoksia. Jatketaan tästä uutisten jälkeen ja silloin meidän ensimmäinen teemamme liittyy terveyteen ja siihen, miten Suomen väestö vanhenee Manner-Euroopan nopeiten ja samaan aikaan syntyvyys on laskussa.
Yle Radio Suomi.
Tervetuloa takaisin tänne studioon, jossa käynnissä siis Helsingin pienpuolueiden vaaliväittely.
Me jaoimme täällä tauon aikana täällä olevat ihmiset pareihin ja nyt heidän tehtävä on kertoa oma mielikuva toisesta puolueesta parilla lauseella.
Aloitetaan eläinoikeuspuolueen Santeri Pienimäestä. Mikä teidän mielikuvanne on liberaalipuolueesta?
No mehän ollaan liberaalipuolueen kanssa vaaliliitossa Helsingin vaalipiirissä, eli sinänsä tuttua porukkaa. Mielikuva on ehkä semmoinen, että puolueen arvoliberaali, talousoikeistolainen ja haluaa purkaa sekä todellista että kuviteltua byrokratiaa.
Mites Leo Bergman, osuiko tämmöinen kuvaus?
No me ollaan sekä talousliberaali.
Osuiko tämä vai ei? Oliko siinä oikea
osittain,
mielikuva?
Osittain.
Mikä kohta oli väärä?
No mulla ehkä särähtää toi, että me ollaan täysin oikeistolainen puolue. Joo, ehkä me ollaan siinä mielessä oikeistolainen, että me halutaan kohdentaa julkista sektoria niihin kohteisiin, jotka eniten sitä tarvitsee. Se pitää paikkansa.
Entä liberaalipuolueen Leo Bergman, millainen mielikuva teillä on sitten eläinoikeuspuolueesta?
Joo, tosiaan ollaan vaaliliitossa Helsingissä ja mulla on ainakin ihan positiivinen mielikuva, että eläinoikeuspuolue mun mielestä tuo ihan relevantteja kysymyksiä politiikan keskiöön ja se on niin kuin tosi hyvä juttu mun mielestä.
Eläinoikeuspuolueen Santeri Pienimäki.
Varmaan vastustaa kovasti.
No siis totta kai me nähdään, että meillä on tarkoitus tuoda niin mua eläinoikeusasiaa poliittiseen keskiöön.
Hyvä. Sitten meillä on feministisen puolueen Katju Aro. Minkälainen mielikuva teillä on piraattipuolueesta?
No me ollaan myös aika niin kuin tuttu puolue, koska ollaan tosiaan vaaliliitossa Helsingissä ja sitten tehty myös yhteistyötä kaupunginvaltuustossa. Mä näen, että piraatit on tällainen niin kuin edistyksellinen, ehkä vähän teknokraattinen ja nörttipuolue, minkä sanon kaikilla rakkaudella. Ja talouspoliittisesti sen verran paljon variaatiota, että se loppujen lopuksi taitaa sijoittua aika keskelle. Ja kiinnostava edistyksellinen ohjelma, jossa olen eri mieltä ennen kaikkea lähinnä ehkä näistä tekijänoikeuskysymyksistä.
Joo, ja piraattipuolueen Petrus Pennanen.
Ja feministinen miten? Puolue on mun mielestä erittäin vahva yhdenvertaisuuden puolue.
Anta kommentti ensin siihen, että miltä tämä kuulosti, tämä hänen
edistyksellinen teknokraattinen nörtti.
Ihan kivalta kuulosti, joo, kyllä, joo.
Entä sitten piraattipuolueen Petrus Pennanen, millainen mielikuva teillä on siis feministipuolueesta?
Eli mun mielestä he ovat erittäin vahvoja yhdenvertaisuuden puolustajia ja siitä ollaan todellakin samaa mieltä, se on tärkeä asia. Heillä on hyvä nimi ja visuaalinen brändi selkeä. Me ollaan toimittu yhteistyössä esimerkiksi sote-asioissa, vahvasti valtuustossa, Katjun kanssa ja meillä on myös sitten sote-lautakunta paikat meidän ryhmillä ja siellä esimerkiksi sitten Leo on ollut yhteistyössä Katjun kanssa.
Mitäs Katju, Aro?
Sitten meillä on tämmöinen oikeasti toimivasta ilmastopolitiikasta ja julkisen sektorin yksinkertaisuudesta, niin voitaisiin ehkä keskustella enemmän, että siinä mä ehkä näkisin voitaisiin jotain yhteistä miettiä vähän linjaa mitäs tarkemmin.
Katju, Aro, kuulostettu kiva nimi ja visut.
No joo, kyllä meillä on kiva nimi ja visut, samaa mieltä. Ihan osuva. Siellä tuli voimakkaasti se yhdenvertaisuus esiin, niin se on se ydin.
Palataan näihin muihin puolueisiin hetken päästä, eli kaikki vähän pääsee kertomaan mielikuvia toisista ja ehkä korjaamaan, jos ne mielikuvat ovat väärin, mutta mennään eteenpäin.
Joo, meillä seuraava teema on terveys ja Suomen väestö vanhenee nyt Manner-Euroopan nopeiten. Samaan aikaan syntyvyys on meillä laskussa. Mitä teidän mielestä tulisi tehdä, jotta varmistetaan jatkossa vanhuksille asianmukainen hoito? Aloitetaan tässä itsenäisyyspuolueen Jorma Luotosesta.
Tässä on aika...
Mitä mieltä olette?
Eli miten varmistetaan jatkossa vanhuksille asianmukainen hoito?
No pitämällä huoli myös nuorista ja tässä pitää todeta heti, että esimerkiksi lapsilisät on jälkeen jäänyt Suomessa. Se ostovoima on ihan mitätön jo siihen. Eli turvataan opiskelu, koulutus ja tämmöiset nuorten niin, että heistä on sitten mahdollisuus saada tukemaan tukemaan näissä tehtävissä, mitä vaaditaan, että vanhuksilla on hyvä hoiva ja hoito.
Tämä on mielenkiintoista kuulla, kun tarvitsee olla tämän väittely ikäpresidentti, että teitä huolestuttaa nuorissa.
No kyllä, mä oon ollut koko elämäni nuorten kanssa tekemisissä. Mä oon valmentanut nuoria ja nykyään toimin sitten iäkkäämpien mukana auttaen heitä.
Otetaan muiden kommentteja. Mitä tulisi tehdä, jotta varmistetaan jatkossa vanhuksille asianmukainen hoito? Liberaalipuolueen Leo Bergmani.
Siis tässä on ihan ensisijaisen tärkeää se, että meillä on tarpeeksi resursseja. Että halvallahan me ei saada hyvää hoitoa. Sitten toisaalta, jos me ajatellaan, niin nykyään se hoito tulee myös yksityisenä tuotantona, mikä on hyvä asia, koska siellä tulee myös ihan hyvälaatuista toimintaa. Ja siihen tarvitaan hyvää hankintaosaamista. Ja sitten sen lisäksi, että meillä on hyvä hankintaosaaminen, meillä pitää olla myös resurssit seurata sitä palvelun laatua. Jos me ei ollenkaan seurata sitä, niin sitten sieltä tulee sitä, mitä on nyt viime aikoina tullut.
Suomen kansa ensin Tuukka Pensala.
Joo, eli Suomeen tarvitaan synnytystalkoot. Massamaahanmuutolla ei todellakaan voida ratkaista tätä syntyvyysongelmaa. Sitten meidän täytyy myös uudistaa koko talousjärjestelmä. Suomi täytyy irrottaa eurosta, EU:sta ja vähimmäisvarantopankkijärjestelmästä.
Feministisen puolueen Katju Aro.
Aihe taisi olla edelleen vanhusten hoito.
Kyllä, että mitä tulee varmistaa jatkossa vanhuksille asemakunnan hoito.
Tähän kysymykseen siis liittyy myös se, että syntyvyys on laskussa.
Aivan. No siis meidän, ihan ensin, minusta itse asiassa näitä kysymyksiä pitää käsitellä erillään, eli meidän täytyy varmistaa joka tapauksessa vanhushoiva, se on perusoikeus ja se onnistuu sillä, että me varmistetaan hoitajamitoitus lainsäädännössä, se on se vähintään 0,7 ja sitten, että jos me halutaan, että painopiste on kotihoidossa, niin sitten sinne pitää myös laittaa niitä resursseja, nyt näin ei ole. Ja sitten kotihoito tällä hetkellä, se on liian kallista erityisesti pienituloisille eläkeläisille, joista suurin osa on naisia.
Ja Suomen kommunistinen puolue Tiina Sandberg.
Mun mielestä ensinnäkin todella törkeätä niin kun vetää tähän vielä nämä synnytystalkoot. Mun mielestä se aihe on käsitelty ja laitettu pinoon jo ajat sitten. Ehdoton ei yksityistämiselle näistä vanhusten palveluista. Me ollaan nähty, että se on tehotonta ja se on kallista ja se johtaa siihen, että meidän vanhukset jää heitteille. Eli sille stoppi. Sen lisäksi pitää huoli näistä meidän lapsista ja lapsiperheistä. Pitää panostaa työllisyyteen, pitää panostaa koulutukseen, palkkatasoon, että ihmisillä on sellainen olo, että ne ylipäätään haluaa saada lapsia. Ja lisäksi tarvitaan myös jonkin verran maahanmuuttoa, mutta se ei saa tulla polkumyyntinä matalapalkka-aloille.
Ja sitten eläinoikeuspuolueen Santeri Pienimäki.
Tämä tietysti sitoutuu muutenkin meidän sosiaali- ja terveyspuolen kuvioihin, mutta tähän asiaan suoraan niin vaikuttaa hoitajamitoitus esimerkiksi alan palkkaustaso, että se on houkuttelevampi työvoimalle. Ja sitten me esitetään myöskin vanhusasian valtuutetun viran perustamista vahtimaan vanhusten hoitoa Suomessa.
7 tähden liike Martti Issakainen.
Kannatan sitä vanhuusvaltuutettua, mutta mä lähtisin siitä päästä, että
Tämä tähtiliike on yrittäjäystävällisin puolue, meillä on eniten yrittäjiä. Ja meidän täytyy luoda sitä kakkua.
Anteeksi, teitte vastaa kysymykseen, eli miten me varmistetaan jatkossa vanhuksella asian mukana hoitoa?
Eli me yrittäjillä saadaan lisää tuloja, josta on lisää verotuloja, työllistetään sitä kautta.
Entäs Petros Pennanen, piraattipuolue?
Meidän ei pidä tehdä sellaista yksityistämistä, ja se yksityinen toimija saa monopoliaseman ja voi antaa laadun rapautua. Ja meidän pitää olla riittävä hoitohenkilöstön palkkaus, siinä on tarkastamisen varaa, ja myös tämä mitoitus pitää olla riittävä. Tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa, että me saadaan tarpeeksi hoitohenkilökuntaa, ja meidän pitää tukea lapsiperheitä, esimerkiksi vanhempainvapaat, varhaiskasvatuksen ilmaisuus ja sitten tämä subjektiivinen päivähoito-oikeus.
Ennen kuin mennään eteenpäin, niin otetaan vielä kansalaispuolueesta Juhani Honkonen.
Me tarvitaan niin kuin parempaa ennustettavuutta ihmisten tulevaisuuteen, että parempia työehtoja, että tämä onnistuu markan käyttöönotolla, jolla saadaan parempaa niin kuin palkanmaksukykyä ja sitä kautta sitten niin kuin kun ennustettavuus elämään lisääntyy suomalaisilla, niin silloin myös syntyvyys kasvaa kantasuomalaisten keskuudessa ja sitä kautta sitten saadaan niin kuin terveempää ja toiveliaampaa väestöä ja sitten saadaan myös vanhukset hoidettua sitä kautta.
No niin, seuraavaksi puhumme sitten taas terveydenhuollon eriarvoisuudesta. Suomessa on 1,9 miljoonaa ihmistä, jotka saavat perusterveydenhuollon työterveyden kautta. Mutta, ja sitten toisaalta taas terveyskeskusten vastaanotolle pääsy on taas aika huonoa.
Miten teidän mielestänne tämä aika räikeä työmarkkina-aseman perusteella ihmisiä syrjivä ongelma ratkaistaan? Siis 1,9 miljoonaa saa työterveyttä, loput ei, ne joutuu käyttämään terveyskeskuksia, missä vastaanotolle pääsy on paljon huonompaa. Miten tämä ongelma ratkaistaan? Itsenäispuolue Jorma Luotonen.
Kehittämällä yleistä terveydenhuoltoa ja panostamalla julkiseen terveydenhuoltoon.
Kiitos. Ja me otetaan sitten tästä seuraava väittelypari. Meillä on Niko Kallion alusta kommunistisesta työväenpuolueesta ja liberaalipuolueen Leo Bergman tästä keskustelemassa. Kumpi haluaa aloittaa?
No mä voin aloittaa, mutta siis kerrotaanko nyt vielä, mikä se niin kuin väittelyn keskiössä.
Keskiössä oleva kysymys on siis se, että 1,9 miljoonaa ihmistä saa perusterveydenhuollon työterveyden kautta. Loput käyttävät terveyskeskuksia, minne pääsy on ongelmallinen. Toisin sanoen työmarkkina-aseman perusteella ihmisiä syrjitään. Miten tämä ongelma ratkaistaan?
No oikeastaan mun mielestä siis sehän on juuri näin, että ei näin voi olla, että meillä on täysin eriytyneet työmarkkinat, tai anteeksi, ei työmarkkinat, vaan terveyspalvelut. Mun mielestä meidän pitäisi siirtyä ehkä enemmän semmoiseen Hollannin malliin, jossa meillä on todella hyvin hoidetut perusterveydenhuollot yksityisten palvelutuottajien kautta, mutta siten, että siellä on julkinen puoli maksaa siellä kuitenkin siitä suuren osan. Sitten me saadaan sille, että meillä on tarjonta nousee siellä, laatu nousee ja sitten nämä terveyserot kavenee nimenomaan.
Ja kommunistisen työväenpuolueen Niko Kallion alusta.
No mun nähdäkseni meidän pitää pysäyttää kaikkinainen yksityistäminen ja kansallistaa täysin tällainen terveydenhuollon ala. Pitää laajentaa terveyskeskusjärjestelmää niin, että jokaisella on mahdollisuus päästä terveyskeskukseen. Se oli muistaakseni, että 8000 ihmistä kohden yksi terveyskeskus, jota me ajetaan. Ja sen lisäksi pitää, no ihmisten eriarvoistuminen, se johtuu lähinnä siitä luokkayhteiskunnasta, jossa me eletään. Niin kauan kuin me eletään tässä luokkayhteiskunnassa, eriarvoistumista tulee olemaan.
Anna liberaalipuolue Leo Bergmanin vasta väitä.
Nimenomaan tämä, että meillä pitäisi olla se saatavuus parempi, ja se on EU-mittauksissa, Hollanti on juuri sellainen maa, jossa tämä saatavuus on kaikista paras. Ja siellä on sellainen järjestelmä, että siellä käytetään yksityisiä palveluntuottajia ihan eri tavalla hyödyksi, ja siellä silti turvataan kaikista huonompiosaisille nämä hyvät palvelut. Nimenomaan sellainen systeemi olisi hyvä.
Haluatko Niko Kallion alusta vielä loppuun sanoa jotain?
No mun on hankala sanoa mitään, mä en tiedä. Mitään ei tuosta Hollannin terveydenhuoltojärjestelmästä, mutta mä tiedän sen, että EU vaatii kilpailuttamaan tällaisia aloja, joten me voidaan taata kaikille tasapuolinen terveydenhuolto. Me ei voida pysyä EU:ssa ja seurata jotain EUn esimerkkiä.
Kiitos, avataan keskustelun muille.
No otetaan eläinoikeuspuolueen Santeri Pienimäki tähän.
Julkiset terveyskeskukset on ainoa kaikille avoin palvelukanava, joka on aidosti saavutettavissa. Ja se pitää taata, ja ehkä Hollannin mallin sijaan mä katsoisin Tanskan mallia, jossa on toimiva oma lääkärijärjestelmä julkisella puolella, jossa jokaiselle henkilölle on taattu pääsy omalle lääkärille, ja se toimii huomattavasti joustavammin ja paremmin kuin Suomessa.
7 tähden liike Martti Issakainen.
Kannattaa Tanskan mallia, kun mä olen asunut Tanskassa, asun yli 20 vuotta ja olen käyttänyt Tanskan mallia. Siellä on oma lääkäri ja pääsee tosi nopeasti hoitoon, ja siitä myös tarvitaan esimerkiksi sairaalakäsittelyä samaan siellä, eikä maksa mitään. Tämä oma lääkäri on todella, ja sitten lääkärillä aamusta 9 soittoaika omalle lääkärille.
Feministinen puolue, Katju Aro.
Joo, siis mä vähän kompaan tätä omalääkäriajatusta siten, että monelle varsinkin, jos on monenlaisia erilaisia sairauksia, niin tällainen pitkä hoitosuhde on todella tärkeä. Mutta sitten taas itse asiassa nopeampaan hoitoon pääsyyn voi auttaa juuri se, että taataan, että hoitoon pääsee ihan parissa päivässä, mutta silloin myös lääkäri voi vaihtua. Olennaista on se, että saadaan se perusterveydenhuollon rahoituskuntoon, ja siihen me tullaan tarvitsemaan myös tällaisia itsehallinnollisia alueita, ehkä noin 5 koko Suomessa, jotta me saadaan riittävästi rahoitusta sinne niihin suurempiin väestöpohjiin.
Piraattipuolueen Petrus Penanen.
Mä oon asunut Tanskassa ja mä luulen, että se oma lääkärijärjestelmä on kyllä todella kallis. En ole hirveän tyytyväinen, että onko se nyt niin välttämättä hyvä. Mutta siis tämä ongelma ratkeaa sillä, että perusterveydenhoitoon tuodaan valinnanvapaus. Jos vaiva on julkisesti korvattava, niin se voi mennä hoitottamaan yksityisellä. Mulla on esimerkiksi kyynärpää rikki, mä menin julkiseen sairaalaan täällä. 6 kuukautta kestää leikkaus, mutta hei, yksityiselle pääsi samalle lääkärille samalle viikolla. Ja tämä on epätasa-arvoista, että rahalla saa nopeasti itsensä kuntoon ja muut ei. Eli siihen valinnanvapaus käyttöön ja sitten homma hoituu.
Suomen Kansa ensin Tuukka Pensala.
Joo, yksi tärkeä asia tässä terveydenhuollossa on se, että sitä ei saa yksityistää globaalisti yrityksille eikä kartellisoida niille. Se johtaa ihan täyteen katastrofiin.
Kiitoksia.
Eduskuntavaalit näkyvät ja kuuluvat kaikilla Ylen kanavilla ja verkossa. Katso yle.fi/vaalit, mitä milloinkin tapahtuu.
Me puhutaan seuraavaksi nuorten syrjäytymisestä. Tilanne on Suomessa se, että nuorten miesten työllisyys on Kreikan, Italian ja Espanjan jälkeen Euroopan 4:nneksi matalin. Mitä tälle asialle teidän mielestäni voisi tehdä?
Ja tähän olemme taas valinneet tällaisen väittelyparin tähän alkuun. Suomen kommunistisen puolueen Tiina Sandberg ja itsenäisyyspuolueen Jorma Luotonen.
Eli toistan vielä kysymyksen. Suomen nuorten miesten työllisyys Euroopan matalimmasta päästä. Mitä tälle asialle pitäisi tehdä? Haluatko Tiina Sandberg aloittaa?
No meidän mielestä työllisyyttä ylipäätään pitää parantaa, koska siis nuorethan on nimenomaan työmarkkinoilla se, joka on heikommassa asemassa. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää saada lisää työpaikkoja ja meidän ratkaisu siihen on 6 tunnin työpäivä. Silloin me jaetaan työtä, jota tällä hetkellä on liikaa joilla ihmisillä, joilla on liian vähän.
Itsenäisyyspuolueen Jorma Luotonen.
Koulutusta pitää lisätä. Sitähän on aika suuria leikkauksia koulutuksessa tehty nyt menneen hallituksen aikana. Koulutusta lisäämällä ja sitten tämä on huomiota myös, että kun nuori jää työttömäksi, niin siellä on vaikea sitten työllistää itsensä. Pitää alkaa rohkaisemaan ja saamaan semmoinen järjestelmä aikaiseksi, että mikä rohkaisee näitä hakeutumaan työelämän pariin.
Tuossa oli hyviä aloitteita. Mun mielestä aika paljon on samaa mieltä, mutta sitten yksi semmoinen vielä, mikä pitäisi erityisesti laittaa kuntoon, on ammattikoulutus. Se on järkyttävää, miten sieltä on leikattu. Siellä ei tällä hetkellä nuoret opi kunnolla niiden ammatteja. Sinne tarvitaan 100 miljoonia lisää.
Itse asiassa paljon Jorma Luotona. Tämä kuulostaa, että tässä ollaan aika yksimielisiä. Avataan keskustelu muille.
Eli nuorten miesten työllisyys, mitä sille tulisi tehdä?
7 tähden liike Martti Issakainen.
Mä ajattelin sinnekin Tanskan mallin. Siellä on tosi hyvin toimiva oppisopimussysteemi. Eli firmat ottaa oppisopimuksia ja maksetaan vähemmän. Meillä AY-liike torppaa sen pienemmän palkan. Ja siinä ne oppii mestarin kanssa työn teon.
Eläinoikeuspuolue Santeri Pienimäki.
Koulutuksen panostaminen tästä tuli jo mainittuakin ja siihen liittyy totta kai semmoinen selkeästi nuorten syrjäytymisen liittyvä tekijä kuin aidosti maksuton toisen asteen koulutus, joka on ihan selkeä signaali siitä, että me halutaan, että ihmiset kouluttautuu ammattiin tai jatkaa ainakin peruskoulun jälkeen.
Piraattipuolue Petrus Pennon.
Tarvitaan automaattinen perustulo, joka mahdollistaa niille nuorille miehille opiskelun, yrittämisen, osa-aikaisen työnteon, vaan kaikki 3 samaan aikaan ilman, että perusturva lainkaan muuttuu tai vaarantuu. Ja se tarkoittaa sitä, että sen Suomeen syntyy lisää yrityksiä, jotka työllistää ja myös ne nuoret miehet pääsee suoraan niin ne paremmin töihin.
Kansalaispuolueen Juhani Honkonen.
Meillä on ajauduttu tämmöiseen leikkaamis-, ulkoistamis- ja yksityistämiskierteeseen EU-jäsenyyden myötä. Ja koulutuksesta on leikattu aivan hemmetinmoisesti ja tietenkin se näkyy syrjäytymisenä, kun on vähemmän opettajia ja se koulutuksen laatu on niinku romahtanut. Että tämä EU- ja eurojäsenyys on niinku aiheuttaa tämän kierteen.
Eli miten Suomessa, miten Suomessa saadaan nuoret miehet työllistettyä, on siis kyseessä Suomen kanssa ensin Tuukka Pensala.
Yksi vahva tapa on tehdä pienyrityksistä täysin verovapaita, eli että ei maksa ollenkaan veroja, ja tällä tavalla päästään lähes täystyöllisyyteen.
Entäs Kati Oro, feministinen puolue?
No mä näen, että se lähtee jo peruskoulusta, eli meidän täytyy tukea näitä koulutuspolkuja just tämmöisessä siirtymävaiheessa, kuten heti peruskoulun jälkeen, ja pidentää oppivelvollisuusikää niin, että jokainen saa myös sen toisen asteen tutkinnon, koska ne on niitä keskeisiä paikkoja, joissa nuorten syrjäytyminen tapahtuu. Ja sitten sen lisäksi tarvitaan myös opinto-ohjauksella sitä, että puretaan alojen välistä segregaatiota, sillä tällä hetkellä nuoret miehet ei juurikaan työllisty naistyypillisille aloille, kun taas toisinpäin tapahtuu työllistymistä, eli tämä avaisi näitä ammatillisia mahdollisuuksia.
No annetaan vielä nopea puheenvuoro liberaalipuolueen Leo Bergmanille sitten eteenpäin.
Niin siis tässä on taustalla se, että automatisaatio on myötä meidän tämmöiset niin kuin helpot työtehtävät, jotka ei vaadi koulutusta niin paljon, niin ne katoaa ja katoaa yhä enemmän ja enemmän. Ja sen takia meidän koulutusjärjestelmä pitäisi muuttaa semmoiseksi, että se reagoi nopeammin tämmöisiin muutoksiin. Sen takia me tarvitaan nimenomaan sitä oppisopimuskoulutusta enemmän ja ammatillista koulutusta.
Kiitos.
Kuuntelette tällä hetkellä Radio Suomen Helsingin lähetystä ja tässä on Helsingin pienpuolueet ehdokkaat väittelyssä ja keskustelussa mukana. Jatketaan nyt näillä pienpuolueiden mielikuvilla. Meillä on täällä paikalla itsenäisyyspuolueesta Jorma Luotonen. Minkälainen puolue teidän mielestänne on seitsemän tähden liike?
No on sanottava, että en hirveästi ole tutustunut tähän liikkeeseen, mitä nyt tässä sitten on vähän eri mieltä siitä esimerkiksi tästä oppisopimuskoulutuksesta.
Mikä teidän mielipiteenne on sitä itse puolueesta?
No hehän ajaa sitä oppisopimus, mikä sinänsä ei ole pelkästään huono, mutta
Eriäviä mielipiteitä
on.
No
eriäviä.
Mitä seitsemän tähden liike Martti Issakainen, miltä tämä kuulosti, että teillä on eriäviä mielipiteitä itsenäisyyspuolueesta?
Se on ihan hyvä, mutta
ja myös se, että aika tuntematon puolue ilmeisesti.
Itsenäisyyspuolueesta on tullut aika paljon meillä jäseniä, muun muassa eduskuntavaaleihin, että ilmeisesti meillä on vetovoimaa.
Mikä se mielikuva teidän mielestänne seitsemän tähden liikkeestä pitäisi olla?
Me ollaan Suomen itsenäistä puolustavaa. Maan tasapuolista kehittämistä kannattavaa ja myöskin järkevää maahanmuuttoa kannattava puolue ja myöskin EU:n liittyvaltiot vastustavat.
Huomaa, että on aika paljon työtä uusilla puolueilla saada mielikuvia eteenpäin. Mikä teidän käsitys seitsemän tähden liikkeen Martti Issakaisella on puolestaan itsenäisyyspuolueesta?
En tunne kovin hyvin, mutta semmoinen käsitys, että oikealla oleva Suomen itsenäisyydestä huolestunut puolue.
Itsenäisyyspuolueen Jorma
ja vastustaa EU:ta.
Hyvä. Itsenäisyyspuolueen Jorma Luotonen, pitääkö tämä paikkansa? Tämä
pitää paikkansa nimenomaan. Euroon mentiin, se oli suuri vikaliike, että mentiin euroon ja EU:hun. Ja näissä me ollaan samaa mieltä, että puolustetaan itsenäisyyttä ja se, että Suomen kansalla on oikeus päättää omista asioistaan jatkossakin.
Sitten kansalaispuolueen Juhani Honkonen. Millainen puolue teidän mielestä on Suomen kansa ensin?
No mä oon saanut semmoisen käsityksen, että he puolustaa voimakkaasti Suomen ja suomalaisten etua.
Hyvä. Suomen kansa ensin. Tuukka Pensala, pitääkö tämä paikkansa?
Kyllä. Kaikissa mahdollisissa asioissa nimenomaan suomalaista etua.
No miten sitten päinvastoin Tuukka Pensala, Suomen kansa ensin, mikä teidän mielikuvanne on kansalaispuolueesta?
Joo, kansalaispuolueen kanssahan me ollaan Helsingissä vaaliliitossa, ollaan oltu tekemisissä. Ja kansalaispuolue on kansallismielinen, suomalaista itsenäisyyttä haluava puolue.
Kuulostaako kansalaispuolueen Juhani Honkonen tämä mielikuva oikealta?
Kyllä.
No sitten kommunistinen työväenpuolueen Niko Kallion alusta. Millainen puolue on Suomen kommunistinen puolue?
No se, mitä mikä kuva mulle on tullut, niin mä oon tällainen aika nuori, mä en tiedä mitä historiaa omakohtaisesti, mitä meidän puolueella on, mutta sellainen taiteellisempi ja hassumpi puolue, joka samalla vie tuo kommunismin nimeä ainakin esille.
No kommunistisen puolueen Tiina Sandberg, onko tämä totta, että olette taiteellisempi ja hassumpi puolue?
Joo, siis meillä on varmaan parempi huumorintaju, mä oon siitä ehkä samaa mieltä. Mun mielestä kommunistinen työväenpuolue sitten taas edustaa tämmöistä hyvin marksisti-leninistä, ortodoksista tulkintaa siitä. Ja vaikka meillä onkin niin kuin perusteella sama teoria, niin sitten se, että miten me viedään sitä käytäntöön ja minkälaisia johtopäätöksiä me tehdään tällaista ihan reaalipolitiikasta, niin on aika erilaisia.
No miten kommunistisen työväenpuolueen Niko Kallion alusta, miltä kuulostaa olla ortodoksi kommunisti?
No kyllä se mun mielestä aika hyvältäkin kuulostaa, koska se on sellainen tieteellisyyteen perustuva näkemys, mutta kyllä toi mun mielestä ihan tavallaan oikealta kuulosti, mutta kyllä mulla huumorintaju ainakin on.
Kiitoksia. Toivotaan, että sitä on kaikilla. Mennään seuraavaan teemaan, joka on maahanmuutto. Pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä kouluja, joissa enemmistö lapsista on maahanmuuttajataustaisia. Mitä mieltä olette tästä asiasta? Pitäisikö tälle asialle tehdä jotain?
Ja meillä on tähän valittu väittely pariksi Suomen kanssa. Ensin Tuukka Pensala ja eläinoikeuspuolueen Santeri Pienimäki. Kumpi haluaa aloittaa?
Pitäisikö siis koulujen maahanmuutto-oppilaita rajoittaa?
Eli mitä mieltä olette ja pitäisikö asialle tehdä jotain? Tuukka Pensala Suomen kanssa ensin.
Mä olen itse asiassa itse käynyt tämmöisen peruskoulun Kontulassa, mikä tosiaan oli täynnä maahanmuuttajia. Miten tämä asia ratkaistaan on se, että pysäytetään massamaahanmuutto ja pysäytetään islamisaatio, peruutetaan ne. Eli Suomesta pitää saada ulos tämmöinen jatkuva maahanmuuttajien virta, jotta suomalaiset ei jää vähemmistöksi Suomessa ja seuraa käytännössä suomalaisten kansanmurha.
Mitäs tähän kommentoi eläinoikeuspuolueen Santeri Pienimäki?
No meillä on filosofilla sillä kannalta varmasti aika eri näkemystä, koska me nähdään, että periaatteessa tasolla ihmisten vapaa liikkuvuus on perusarvo. Se on kuuluu ihmisoikeuksiin ja me ei nähdä mitään syytä rajoittaa esimerkiksi paremman elintason tai paremman elämän toivossa tapahtuvaa siirtolaisuutta, vaan pikemminkin me halutaan purkaa Euroopan rajoilla voi muuria. Ja sitten näistä, jos puhutaan Helsingin kouluista, jossa nyt on sattuneen maahanmuuttajataustaisia lapsia enemmistö, niin ihmisillä on edelleenkin vapaa oikeus valita oma koulunsa ja siihen ei kauhean pienillä syillä pidä puuttua. Että totta kai niin kun sellainen segregaatio voi johtaa jossain tapauksessa jonkinlaisiin ongelmiin, mutta mä näkisin edelleenkin, että vapaus valita oma koulunsa on tärkeämpi ajan sen yli.
Suomen kansa ensin Tuukka Pensala, mitä sanot tähän?
Mua kiinnostaisi tietää, että mitä mieltä sä oot siitä, että alle 100 vuodessa suomalaiset lapset jää vähemmistöksi. Ne, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa, voi todistaa sen.
Tarkennan vielä, että
eläinoikeuspuolue Santeri Pienimäki.
Mua kiinnostaa lähinnä, että miten määritellään suomalainen. Että onko tässä joku tämmöinen niin kallonkutistamisteoria taustalla vai missä mennään sitten, että kun puhutaan tämmöisiä niin kuin, sanotaan 30-luvulle kuuluvia ajatuksia niin kuin tässä päivässä. Että mä en näe, miten niillä on mitään relevanssia nykypäivänä.
Tuukka Pensala vielä loppupuheenvuorot.
Okay. Joo, siis suomalaisuuteen kuuluu tavat ja kulttuuri ja myöskin geneettinen perimä. Se on itsestäänselvyys.
Lopetuspuheenvuoro vielä Santeri Pienimäellä.
No edelleenkin mä en voi mitään muuta todeta, kun meillä on täysin erilainen filosofinen näkemys maailmasta. Eli me nähdään, että ihmisellä on aina ihmisarvoja, siihen ihmisarvoja ihmisoikeuksiin kuuluu myöskin vapaus liikkua, vapaus valita oma asuinpaikkansa, työpaikkansa yleensäkin niin kuin, no minne asettuukaan.
Niin. Nyt otetaan kommenttipuheenvuoroja tähän aiheeseen. Feministisen puolueen Katju Aro.
Joo, mä haluaisin muistuttaa siitä, että kaikilla lapsilla on Helsingissäkin lähikouluoikeus, eli saa valita sen koulun, joka on lähellä. Ja se vähän peräänkuuluttaisin tässä nyt myös median vastuuta, että kun kysytään, että tulisiko maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrää luokissa rajoittaa, niin miten tämä olisi tarkoitus toteuttaa yhdenvertaisuuslain ja perustuslain
näkökulmasta?
Me emme kysyneet
näin, vaan me kysymme, että mitä mieltä te olette tästä asiasta ja pitäisikö sille tehdä jotain?
Aivan, mutta miten tämä pitäisikö sille tehdä jotain? Eli lähdetään siitä, että lapset menevät niihin kouluun, jotka ovat heitä lähellä ja heillä on siihen oikeus. Me voidaan sitten vaikuttaa siihen kaavoituksella ja asuinrakentamisella, että ei synny tällaisia niin kuin alueita, joissa että mahdollisimman hyvin saadaan ikään kuin sekoitettua erilaisia taustoista tulevia ihmisiä kaupungissa. Ja sitten Helsingissä on myös hyviä kokemuksia siitä, että tällaisella myönteisen erityiskohtelun PD-rahoilla ollaan saatu hyviä tuloksia juuri niissä kouluissa, joissa tukea tarvitaan eniten.
Oliko kansalaispuolue Juhani Honkonen?
Joo, no tässä on tietysti nämä ilmeiset leikkaukset takana ja sitten niin kuin tämä, että näiden vieraskielisten oppilaiden osuus on hirveän korkea, joka niin kuin vaikuttaa tähän opetuksen laatuun väistämättä. Et emme niin kuin tarvitse tämmöistä nykyisen kaltaista niin kuin rajatauki maahanmuuttoa, vaan niin kuin tämmöistä tarkempaa syyniä, että keitä päästetään maahan ja pienempää lukua maahanmuuttajissa.
Lähdetään liberaalipuolueen Leo Bergman.
Joo, siis onhan se niin, että lapsella on oikeus lähikouluun, eikä me voida mitään niin kuin etnisiä kiintiöitä mihinkään kouluihin laittaa. Mutta se on hyvä mainita, että jos jossain koulussa on vaikka paljon ei-suomenkielisiä lapsia, niin niihin nimenomaan pitää laittaa sitten lisää resursseja, koska siellä on varmasti tarvetta suuremmille resursseille.
7 tähden liike Marttiissakaan.
Minusta on, kyllä se täytyisi jollain tavalla rajoittaa, että jos se on täysin vapaata, niin jos tulee se luokka, jossa on maahanmuuttajia paljon, yli puoletta paljon enemmän, niin kyllä se vaikuttaa siihen myöskin niiden suomenkielisten oppimiseen.
Piraattipuolueen Petrus Pennanen.
Ensinnäkin pitää sanoa, että suomalaisuus ei määräydy geeneistä, vaan se määräytyy kansalaisuudesta ja oleskelusta täällä. Ja meidän pitää taistella segregaatiota vastaan, ja se tapahtuu just niin, että me tehdään asuntopolitiikkaa, että on samalla alueella on sekä kalliita omistusasuntoja ja vuokra-asuntoja. Ja sitten toinen juttu on se, että jos me nähdään, että jossain koulussa alkaa tapahtua tällaista keskittymistä, että joku demografinen tai etninen ryhmä alkaa siellä kasvaa hirveästi. Tosiaan annetaan sinne lisää rahaa, että mahdollisimman hyvät opettajat ja niin, että kaikki haluaa laittaa lapsensa sinne kouluun. Ja näin saadaan sitten vähentymään sitä segregaatiota.
Suomen kommunistisen puolueen Tiina Sandberg.
Tämä itse asiassa liittyy vähän tuohon aikaisempaan kysymykseen nuorten miesten työllistämisestä. Tällä hetkellähän ongelma on nimenomaan se, että kouluissa ei ole tarpeeksi tukea näille erityistä tukea tarvitseville oppilaille, joihin kuuluu myös paljolti näitä maahanmuuttajia. Heiltä on viety Helsingissä esimerkiksi kouluavustajia ja muita resursseja. Jos nämä laitettaisiin oikeasti kuntoon, niin silloin pystyttäisiin tukemaan niitä oppilaita, ei maahanmuuttajalapsia tai mitään tällaista, vaan sitä oppilasta, joka tarvitsee tukea. Ja sehän on se ongelma, eikä se, että mistä ne tulee.
Kiitoksia. Toinen kysymys maahanmuuttoon liittyen on se, että pitäisikö teidän mielestänne maahanmuuttajien työllistymistä helpottaa jollakin tavalla?
Ja nyt sitten käsi ylös kommentteja. Aloitetaan kommunistinen työväenpuolue Niko Kallion alusta.
No kun tällainen kysymys yleensä esitetään, niin sitten siihen samalla laitetaan jotain ratkaisuja siihen, että niiden työehtoja heikennetään ja sen ei pidä olla se ratkaisu. Eikä myöskään, kun puhutaan työperäisestä maahanmuutosta, niin sen estäminen ei ole myöskään mikään ratkaisu mihinkään, koska se on vain yksi keino laskea ihmisten palkkoja. Oli sitä työperäistä maahanmuuttoa tai ei, niin riistoa tulee aina olemaan.
Joten... Eli siis pitäisikö maahanmuuttajien työllistämistä helpottaa mielestäni jotenkin? Lähdetään tästä eläinoikeuspuolueen Santeri Pienimäki.
Mitään syytä ei luoda kaksia työmarkkinoita, mutta se on tosiaan se, että meidän pitää esimerkiksi turvapaikanhakijoiden työlupien saamista helpottaa. Eli se, että vaikka odottaa turvapaikkapäätöstä tai sitten saa kielteisen päätöksen, silti pitäisi, jos pystyy työllistymään, niin antaa työlupa automaattisesti. Ja mutta työehdot pitää tietenkin olla samat kuin kaikilla muillakin.
Mitäs feministisen puolueen Kati Ora?
Joo, me nähdään, että pitäisi helpottaa työlupien saamista niin, että poistetaan saatavuusharkinta tai työvoiman tarveharkinta ja tänne tulevilla opiskelijoilla olisi mahdollisuus saada työlupa heti automaattisesti tutkinnon valmistuttua. Ja sitten vielä myös se turvapaikanhakijoiden kohdalla, että kotoutumisen tukea varhaistettaisiin, että se alkaa heti ensimmäisestä päivästä niin, että mikäli turvapaikanhakija saisi kielteisen turvapaikkapäätöksen, niin hänellä olisi kuitenkin sit mahdollisuus hakea esimerkiksi työlupaa sen jälkeen.
Itsenäisyyspuolue Jorma Luotonen.
Lisäämällä koulutusta tässäkin asiassa varmaan päästäisiin eteenpäin. Eli saataisiin niitä ihmisiä tuolta miehiä opiskelemaan ammatteja, mitkä nyt on tuolla, näkyy olevan tuolla ilman mitään ajatusta tuolla.
Mites kansalaispuolue Juhani Honkanen?
Mä näen tämän erittäin hankalana, että millä tavalla voidaan vaikuttaa niin kuin suomalaisten palkanmaksajien rekrytointipolitiikkaan. Että tilastojen mukaan he rekrytoivat paljon vähemmän näitä maahanmuuttajia kuin kantasuomalaisia. Se on niin kuin fakta. Et toki on joitakin kansalaisuuksia, mitä rekrytoitaan paremmin, mutta sitten on näitä irakilaisia ja afgaaneja, mitä ei näytetä rekrytoivaa. Ja se on erittäin hankalaa vaikuttaa näihin yksityisten palkanmaksajien ja rekrytointipolitiikkaan.
Nyt juuri kysytään, että pitäisikö sitä helpottaa ja millä lailla sitä voitaisiin helpottaa. Sitten oliko siellä käsipystyssä liberaalipuolueen Leo Bergman?
Joo, siis nimenomaan tarveharkinnastahan pitäisi luopua, koska ei ole mitään järkeä meidän tietoisesti estää ihmisten työntekoa. Jos tänne joku haluaa tulla tekemään töitä, niin tervetuloa tänne vaan.
Petrus Pennanen, piraattipuolue.
Mä itse työnantaja on palkannut ihmisiä mun mielestä Iranista, Pakistanista, Ukrainasta, niin poispäin. Ja ne on nähnyt, että tämä tarveharkintasysteemi on aivan turha. Täytetään sellainen lippulappu, missä pitää vakuuttaa, että nyt ei tällaista löydy Suomesta, tällaista vastaavaa työntekijää. Se voi poistaa. Ja sitten turvapaikanhakijoiden osalta on tosiaan tärkeää, että jos he jotenkin työllistyy, niin he annetaan sitten oleskelulupa. Että heitä ei lähetä takaisin, vaikka sen turvapaikkahakemuksen ehdot ei täyttyisi. Jos heillä on täällä työtä ja he täällä pärjää, niin se on hieno homma. Eli oletuksena oleskelu ja työluvat.
Seitsemän tähden liike Martti Issakainen.
Yrittäjyyden tukeminen ja kielitaito, koska sittenhän taas yrittäjät niin palkkaa omia tuttavia ja muuta. Ja
eli yksi, siis kielitaiton parantamista maahanmuuttajille vai?
Kyllä, ja maahanmuuttaja tarkoittaa myöskin jo siis kaikkia, mutta yksi semmoinen ryhmä, mikä on unohtunut, on nämä tulee korkeakouluopiskelijat. Heille ei opeteta suomea ollenkaan. Niille pitäisi antaa suomen kielen opetusta kanssa.
Suomen kanssa ensin, Tuukka Pensala.
Joo, turvapaikanhakijoita ei missään nimessä pidä ottaa töihin, vaan heidät laittaa suljettuun pakolaisleiriin. Ja myöskään työperäistä massamaahanmuuttoa ei pidä sallia, koska sekin on suomalaiselle yhteiskunnalle tuhoisaa.
Sitten Suomen kommunistisen puolueen Tiina Sandberg.
Leirittäminen on kauhean rakasta tuolle äärioikeistolle. Mun mielestä nimetön haku, joka on ollut myös Helsingissä käytössä, on hirmu hyvä esimerkki siitä, että miten voidaan parantaa asioita niin, että todellakin saadaan se ihmisen osaaminen esiin, eikä se, että mitä hän edustaa tai millaiseksi hänet oletetaan. Sen lisäksi niin kuin suuria ongelmia on tällä hetkellä nimenomaan täällä maassa olevien koulutuksessa ja etenkin kielikoulutuksessa. Sitä ei ole vaan niin kuin osattu tehdä vieläkään kunnolla.
Ja mennään seuraavaan aiheeseen, joka on sitten liikenteen ruuhkamaksut. Nyt laitetaan Paavo Väyrysen perustamat puolueet koetukselle, jotka kumpikaan eivät siis kannata metropolipolitiikkaa. Ja puhutaan nyt ruuhkamaksuista. Näkyyköhän nyt eroja, mitä mieltä olette? Tässä siis väittelyparina on seitsemän tähden liike Martti Issakainen ja kansalaispuolueen Juhani Honkonen.
Ja kysymys on se, että tarvitaanko pääkaupunkiseudulle ruuhkamaksuja? Seitsemän tähden liikkeen Martti Issakainen voi aloittaa.
Se on hyvä, kun mä oon pohtinut paljon sitä ja ehkä johtuu siitä, että mä oon hyvin usein Tukholmassa ja siellä on ruuhkamaksut ja se toimii. Mä oon jopa saanut Tanskaan ja Suomeen niin ruuhkamaksuja, jota sitten miettii, että miten näistä maksetaan. Mutta systeeminä, niin kyllä se varmaan rajoittaa, mutta mä epäilen, että Suomi ei ole kypsä siihen, mutta sitä voisi jossain kenties kokeilla. Tekniikka löytyy.
Kansalaispuolue Juhani Honkanen.
No oma suhtautuminen on, että mikä ettei, että onhan täällä kovat ruuhkat, kun täällä asuu, niin jumalattoman paljon väkeä sama pienessä tilassa, että kyllä mikä ettei. Täällä on kumminkin hyvät joukkoliikenneyhteydet, niin näkisin, että mikä ettei.
Eli olisi tarvetta teidän mielestä kummankin.
No. Kokeilla.
Miten te sen toteuttaisitte?
Mä tekisin niin, että mä laittaisin jonkun muutaman fiksu ihmisen Tukholman ja tenttää sitten, miten se toimii. Tekisin analyysi, onko se plus vai miinus ja mikä on. Jos se osoitetaan, että kyllä se toimii, mutta ei sitä yhteiskunnalta ole mitään hyötyä, niin sitten unohdetaan ja kehitetään joukkoliikennettä.
Eli jos Ruotsissa ei toimi, niin ei oteta Suomeenkaan, mutta...
No otetaan malli sieltä, jossa on kokeiltu, että ei tehdä tyhmyyksiä.
Näin siis seitsemän tähden liikkeen Martti Issakainen, entä kansalaispuolue Juhani Honkonen, miten te toteuttaisitte ruuhkamaksut?
Kyllä, tähän pläänit löytyy niin kuin Issakainen sanoikin, että kyllä näitä on paljon käytetty eri puolilla, niin kyllä täältä hyvät pläänit löytyy sitten muualta, että kyllä ei tämä ole ongelma.
Kiitoksia, avataan keskustelu muille. Ihan koko kierros aloitetaan tällä kertaa liberaalipuolueen Leo Bergmanista.
Joo, siis ruuhkamaksuthan voi olla eräs ratkaisu äärimmäisessä tilanteessa, mutta mä en ehkä ekana lähtisi liikkeelle siitä, jos meillä on isoja ruuhkia, että mä parantaisin julkista liikennettä, ottaisin kaistoja käyttöön esimerkiksi pyöräteille tai busseille, ja sen jälkeen, jos vieläkin on ruuhkia, niin sitten ehkä käytetään ruuhkamaksuja, mutta ne ei voi olla se ensisijainen ratkaisu tässä.
Piraattipuolueen Petrus Pennanen.
No ruuhkamaksut ei saa haitata paikallisia asukkaita, jotka asuu siellä ruuhkamaksualueella tai liike-elämää siellä, koska jos tämä johtaa siihen, että asukkaat ja liike-elämä palvelut hajasijoitetaan, niin se on hyvin epäekologista ja haitallista ilmaston kannalta. Eli mä näkisin, että se on mahdollinen tässä Helsingin tapauksessa siinä, jos me tehdään se maanalainen kokoajakatu ja me halutaan ohjata liikennettä sinne kokoajakadulle, niin me voi olla maan päällä sitten maksu, että ilmaiseksi pääsee tunnelista, mutta jos haluaa maan päällä ajaa, niin siitä pitää maksaa. Ja tässä on erittäin tärkeä ehto se, että sen pitää olla anonyymi, että se ei saa olla semmoinen, että träkätään ihmisten sijaintia, että missä he liikkuvat ja siellä on joku tietokanta, missä näkee, että missä sä oot ollut viime kuukauden aikana.
Suomen kanssa ensin Tuukka Pensala.
Joo, lähtökohta on se, että ei mitään ylimääräisiä veroja tai maksuja.
Entäs Suomen kommunistisen puolueen Tiina Sandberg?
No, mehän kannatetaan ruuhkamaksuja, koska meidän mielestä ilman muuta niin on hyvä asia mieluummin pysäyttää ne autot tuonne Kehä Kolmoselle tai Kehä Ykköselle, kun ajaa ne tänne keskustaan ruuhkautumaan. Se myös estäisi tai poistaisi tarpeen tälle keskustatunnelille, joka ei sinänsä poista sitä liikenteen saastutusta esimerkiksi täältä keskustasta. Ja kun tämä tehtäisiin oikein, meidän mielestä se voidaan toteuttaa melko yksinkertaisella tekniikalla, että oikeasti kerätään niitä maksuja tuolla tien päällä, niin me saadaan siitä samalla rahoitus maksuttomaan joukkoliikenteeseen helsinkiläisille.
Eläinoikeuspuolue Santeri Pienimäki.
Kyllä tämä on ihan validi osaratkaisu. Eli tähän tietysti liittyy totta kai julkisen liikenteen kehittäminen ja rahoittaminen ja ehkä jopa tämmöinen niin ilmainen julkinen liikenne. Ja sitten se, mitä on tehty useissa eurooppalaisissa kaupungeissa, eli dieselkäyttöisten autojenkin ajokielto kokonaan keskusta-alueella.
Feministisen puolueen Katju Aro.
Joo, siis me nähdään, että ilmastonmuutoksen, jotta me voidaan oikeasti saavuttaa tämä 1,5 asteen tavoite, niin meidän tulee vähentää yksityisautoilija. Yksityisautoilua vähintään 20% 10 vuoden aikana, ja jotta se kohdistuisi oikeudenmukaisesti, niin meidän tulee kohdistaa se kaupunkialueelle, jossa on paljon liikennettä ja paljon liikenteen päästöjä, ja siihen ruuhkamaksut on hyvä keino. Eli se olisi se, että me tarvitaan, autoja tarvitaan edelleen laajassa Suomessa, ja tämä olisi semmoinen oikeudenmukainen tapa kohdistaa sitä. Mutta lisäksi tarvitaan, meidän pitää parantaa julkista liikennettä, jotta se on myös kaupunkialueella oikeudenmukaista.
Vielä kaksi kommenttia. Itsenäisyyspuolue Jorma Luoton.
Joo, ei ruuhkamaksulle. Minun mielestä mä olen itse autonkuljettaja, toiminut autonkuljettajana, bussinkuljettajana. Mä kehittäisin julkista liikennettä esimerkiksi justi tällä lailla, että ruuhka-aikoihin tätä ilmasta maksutonta liikennettä kehittämällä, että ruuhka-aikaa pääsisi ilmaiseksi julkisella liikenteellä. Tämä voisi olla yksi vaihtoehto siinä. Ei tämä Helsinki ole niin hirveän suuri vielä, että siellä tarvittaisiin mitään ruuhkamaksua. Kyllä tällä menossa tietysti Helsingissä tulee suuri, kun tänne keskitetään puolet Suomen väestöstä, mikä ei ole oikein. Mä haluaisin pitää.
Maksuihin vielä viimeinen kommentti kommunistisen työväenpuolueen Niko Kallion alusta.
No, mä en ole itse tällaiseen ruuhkamaksuihin perehtynyt, mutta kyllä mä katsoisin, että ne on juuri niin kuin täällä on sanottu, hyvä osaratkaisu siihen, että ensisijaisesti kehitetään maksuton julkinen liikenne, ja sen lisäksi mä lisäsin, että se on sähköinen maksuton julkinen liikenne, joka on kattava maanlaajuisesti. Esimerkiksi Kiinassa sähköbussit säästää 270 miljoonaa tynnyriä öljyä päivässä.
No, hyvä, että otit sähköisen liikenteen esiin, koska meidän viimeinen aiheemme on tänään pisararata.
Helsingin päärautatieasema kärsii siis tällä hetkellä ruuhkista, ja tämähän heijastuu koko maan junaliikenteeseen. Yksi ratkaisuehdotus tähän on tämä pisararata, joka kiertäisi maan alla Pasilasta Hakaniemen keskustan ja Töölön kautta takaisin Pasilaan. Ja onko tämä teidän mielestänne tarpeellinen hanke?
Taustatiedoksi se, että tämänhetkinen arvio, joka on helmikuuta 2019, on se, että sen arvo olisi noin 1,5 miljardia euroa. Eli kysymys kuuluu siitä, että tarvitaanko pisarata, onko tämä tarpeellinen hanke. Aloitetaan tällä kertaa 7 tähden liikkeen Martti Issakainen.
No, välittömästi tuntuu, että onko se hinnan väärti, että meitä löytyy kyllä parempikin konsti. Että mä säästin se 1,5 miljardia tässä vaiheessa.
Suomen kansa ensin Tuukka Pensala.
Joo, meillä on vähän suuremmat linjat, että tämmöinen keskityspolitiikka, missä suuriin kaupunkeihin keskittyy kauhean määrä ihmisiä, niin se on huono idea ja se johtaa just näihin ruuhkaongelmiin.
Suomen kommunistisen puolueen Tiina Sandberg.
No, meidän mielestä tämä pisararata ei ole se ensimmäinen ratahanke, joka pitäisi toteuttaa.
Vaan mikä?
Esimerkiksi tunnin junat pitäisi tuoda.
Kiitos. Eläinoikeuspuolue Santeri Pienimäki.
No, mä komppaan tässä Tiina Sandbergia kyllä, että nimenomaan tämän, niin kuin tunnin junahankkeet esimerkiksi on selkeästi prioriteetiltaan suurempia.
Pisararatahan liittyy siihen, että saataisiin nopeat yhteydet sitten myös maakuntiin, mutta feministinen puolue Katju Aro, tarvitaanko pisararataa?
No, sen kustannushyötysuhde on laskelmien mukaan aika heikko, eli vaikka idea on hyvä ja nimenomaan pitää satsata raideliikenteeseen, niin en ole varma, että onko se tällaisenään, kannattaako sitä toteuttaa, mutta vähän suhtaudun siihen silleen, että harkita voi.
Itsenäisyyspuolueen Jorma Luotonen.
Joo, kyllä tämä kustannukset on niin korkeat tässä, että siitä en ihan heti menisi sitä ehdottamaan. Ja kun pitää huomioida vielä, että ne kustannukset aina nousee, ei ihan vähän nousekaan niin kuin länsimetrolla.
Kansanpuolueen Juhani Honkonen.
No mulla tähän pisararataan ei varsinaisesti, mutta sitten kuten mainittiin tämä tunnin juna, niin tämä pakkaa kyllä ihmisiä lisää keskuksia.
Eli ei tarvita teidän mielestä pisararataa?
No en tunne asiaa riittävän hyvin.
Kiitos. Kommunistin työväenpuolueen Niko Kallion alusta.
No mä en tosiaan tunne tätä asiaa itsekään hyvin, että mä voisin tähän tehdä mitään ratkaisua, mutta maakunnista tulevaa junaliikennettä pitää kehittää ja myös niiden sisästä siitä pitää tehdä kattavaa ja nopeaa.
Liberaalipuolueen Leo Bergman.
Siis nimenomaan tässä, jos puhutaan siitä tunnin junahankkeesta, niin sehän liittyy kiinteästi nimenomaan tähän, koska silloin tämä pisarata vapauttaisi raidetilaa täällä Helsingin alueella ja se olisi sinänsä hyvä. Mutta toisaalta täällä on hyvin mainittu, että sen niin kuin kustannushyödyt ei ole niin selvä, että se olisi oikeasti kannattava tällä 1,5 miljardin investoinnilla, joten mulla ei ole ihan valmista mielipidettä tähän.
Piraattipuolueen Petrus Pennanen.
Helsinki muuttaa yksi keskimääräinen suomalainen kunta vuodessa noin 8,5 000 ihmistä. Täällä pitää investoida infrastruktuuriin ja liikenteeseen. Se on tärkeää, mutta mä näkisin, kun meillä on isoja hankkeita, niin ensimmäisenä olisi maanalainen kokoajakatu. Se olisi tosi tärkeää, että saadaan keskustaa isot kävelyalueet. Sitten toinen olisi lentorata, eli nopea yhteys lentokentälle. Ja sitten tämä pisarata mä näkisin ehkä kolmantena, että siinä on tosiaan tuo kustannus aika suuri, mutta kyllä sekin on lähtökohtaisesti hyvä idea.
Kiitos.
Tässä vaiheessa kiitokset meidän ehdokkaalle erittäin hyvästä keskustelusta ja asiallisesta. Meidän kuulijoille me suosittelemme, että menette tekemään tuon Ylen vaalikoneen. Sieltä näette myös täällä tänään olleiden ehdokkaiden vastaukset samoihin kysymyksiin, mihin pääsette itsekin vastaamaan.
Ja seuraava vaaliveittely kuullaan tällä kanavalla huomenna tähän samaan aikaan. Silloin vuorossa Uudenmaan alueen pienpuolueet.
Ja ensi viikon maanantaina suuret puolueet kello 16 uutisten jälkeen. Minä olen Paavo Haikio.
Ja minä olen Reeta Salminen. Kiitos ja kuulemiin.